คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในสังคมที่คาดหวังให้ผู้ชายเข้มแข็งและอดทนนะคะปัญหาสุขภาพจิตของผู้ชายจึงมักถูกซ่อนเงียบในเงามืดในโอกาสสัปดาห์สุขภาพจิตของผู้ชายเราชวนคุณมาทบทวนภาพจำเหล่านี้กับคุณณัชชาลิมปิอนันชัยนักจิตวิทยาในนครเมลเบิร์นค่ะที่จะพาเราเข้าใจว่าสุขภาพจิตของผู้ชายสำคัญเพียงใดนะคะและเราจะร่วมกันรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นได้อย่างไรดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชชา
สวัสดีค่ะตัวดิฉันก็เรียนจบที่นี่ทั้งป.ตรีและป.โทนะคะแล้วก็ทำงานเป็นนักจิตวิทยามาประมาณ5ปีแล้วค่ะ
ถ้ามีประสบการณ์ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าเราได้มาพูดคุยกับนักจิตวิทยาที่น่าจะให้คำตอบในเรื่องนี้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรื่องของสุขภาพจิตของผู้ชายนะคะคุณณัชชาทำไมจึงเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงในสังคมปัจจุบันคะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้ชายมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตมากกว่าที่เราคิดคะ
ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงภาพรวมเนี่ยคือในแง่ของสถิตินะคะผู้หญิงเนี่ยไปพบผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตเช่นนักจิตวิทยาหรือหมอ GP หรือจิตแพทย์มากกว่าผู้ชายเนี่ยเรทการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงมากนะคะซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราได้ว่าผู้ชายหลายคนมากเนี่ยอาจจะไม่โอเคแต่ไม่ได้พูดออกมาหรือขอความช่วยเหลือจนมันบานปลายไปในจุดที่สุขภาพจิตย่ำแย่นะคะถ้าดูตามสถิติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในออสเตรเลียนะคะเรทการฆ่าตัวตายเนี่ยประมาณ 75% เป็นผู้ชายค่ะ
ก็สูงมากจริงๆนะคะที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นค่ะว่าในเรื่องของความคาดหวังของสังคมค่ะผู้ชายอาจจะมักถูกคาดหวังให้เข้มแข็งนะคะหรือว่าอดทนไม่แสดงความรู้สึกเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยส่งผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขายังไงบ้างคะ
ส่งผลทางลบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยมันมีเหตุผลที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วเช่นถ้าเราเจ็บแล้วร้องไห้เนี่ยมันไปกระตุ้นสารสื่อประสาทเช่นออกซิโทซินเอนโดฟินซึ่งสารพวกนี้มันทำให้เราทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจแต่ว่าบางทีเนี่ยสมมุติว่าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือว่าอุ๊ยเป็นเด็กผู้ชายอย่าร้องไห้นะห้ามร้องไห้สิการที่เราเหมือนกดอารมณ์ลงไปตลอดอะค่ะมันอาจจะทำให้เราไม่รับรู้ถึงความรู้สึกตัวเองเลยก็ได้เช่นไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกนี้จะเรียกว่าอะไรจะแสดงออกมายังไงหรือว่าจะจัดการกับมันยังไงดีค่ะ
อันนี้คือเป็นความรู้ใหม่มากเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยรู้เลยนะว่าการเก็บกดอารมณ์ที่ไม่แสดงความรู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อสารในสมองแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยนะคะแล้วก็จากการวิจัยหรือว่าจากประสบการณ์ของคุณณัชชาค่ะผู้ชายมักจะเผชิญกับปัญหาทางจิตใจในรูปแบบไหนที่เขาเจอบ่อยที่สุดบ้างคะ
ค่ะจริงๆแล้วมีหลายปัญหานะคะคือไม่ว่าจะเป็นความเครียดในครอบครัวการทำงานหรือว่าย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวหรือคิดถึงบ้านจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่พบได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถไปสะกิดให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้แต่ว่าเทรนด์ที่สังเกตได้บ่อยในผู้ชายเนี่ยนี้ทั้งจากการทำงานแล้วก็จากงานวิจัยในภาพรวมด้วยนะคะคือผู้ชายเนี่ยอาจจะแสดงออกถึงความเครียดหรือปัญหาทางใจออกมาในรูปแบบความโกรธหรือหงุดหงิดมากกว่าเพราะว่าความคาดหวังของสังคมคือผู้ชายเนี่ยการโกรธโอเคกว่ากลัวหรือว่าเศร้าหรือว่าวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองไปถึงเรื่องภาวะทางสุขภาพจิตเลยเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยจะพบอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเยอะกว่าแต่ว่าในผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงในการใช้แอลกอฮอล์เกินขนาดหรือสารเสพติดมากกว่าค่ะ
เมื่อพูดถึงเรื่องของการย้ายมาอยู่ประเทศใหม่นะคะหรือว่าการเป็นผู้ย้ายถิ่นการมาตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศแล้วต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสมัยนี้นะคะมันก็อาจจะคำว่า breadwinner เนี่ยอาจจะเป็นทั้งสองเพศได้อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะแต่ว่าใน traditionally แล้วเนี่ยถ้าผู้ชายคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอยู่ในภาวะที่ต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไกลบ้านเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยที่ยิ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเขามากขึ้นไหมคะ
คิดว่าเป็นค่ะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าฉันเป็นถ้าเอาภาษาสมัยใหม่หน่อยภาษาไทยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเดอะแบกใช่ไหมคะถ้าเป็นเดอะแบกเนี่ยอาจจะทำให้ยิ่งรู้สึกว่าฉันไม่สามารถแสดงความเหนื่อยหรือเครียดหรือพูดความรู้สึกออกมาได้เช่นอาจจะอยู่ในที่ทำงานที่ท็อกซิกหรือว่าทำงานจนเบิร์นเอาท์แต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือถ้าสมมติยิ่งมาด้วยวีซ่าทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งหยุดไม่ได้ถูกไหมคะหรือว่าอาจจะคิดว่าถ้าไปพบนักจิตวิทยาหรือหมอเนี่ยมันเป็นการใช้เงินโดยที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราอยากจะเก็บเงินไว้สร้างครอบครัวก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการที่รู้สึกว่าล้มไม่ได้นะคะหรือขอความช่วยเหลือไม่ได้ค่ะ
อีกอารมณ์หนึ่งอีกภาวะหนึ่งนะคะของการที่เป็นผู้ย้ายถิ่นเนี่ยค่ะมันมีอยู่แล้วนะคะเรื่องความโดดเดี่ยวความคิดถึงบ้านหรือว่าความรู้สึกยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหม่ที่เราอยู่เนี่ยค่ะอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลในหมู่ผู้ชายได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆอาจจะต้องบอกก่อนเลยว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่collectivistic อะค่ะคือเน้นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราย้ายมาอยู่อย่างออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแบบ individualistic หรือว่าปักเจตนิยมอะค่ะซึ่งมันเป็น culture shock อย่างมากอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าคุณอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเวลาที่มีปัญหาส่วนตัวมันอาจจะยังรู้สึกโอเคเพราะกลุ่มนั้นมันยังโอเคอยู่อะค่ะแล้วเหมือนคุณมีซัพพอร์ตแต่ว่าการที่ย้ายมาอยู่ในประเทศใหม่เนี่ยถ้าเพิ่งมาอาจจะยังไม่รู้จักใครมากหรือว่าถ้ามานานแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้เข้าถึงสังคมได้ง่ายแบบที่ไทยอะค่ะเวลามีปัญหาอะไรมันจะรู้สึกได้ง่ายกว่ามากเลยว่าเราเผชิญกับมันคนเดียวไม่มีอะไรมาบาลานซ์เลยคือความเครียดวิตกกังวลหรือเศร้าเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปกติที่ทุกคนเจอใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราพูดออกมาสมมติว่าพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยระบายทำให้เบาลงไปได้แต่อารมณ์พวกนี้ถ้ามันสูงหรือเก็บเป็นเวลานานโดยที่ไม่คลายลงไปเลยสมมติว่าผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะไม่พูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้ามันยิ่งสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็นำไปสู่ภาวะทางสุขภาพจิตที่ไม่ดีได้ค่ะ
ค่ะคุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยแล้วอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนที่เราควรสังเกตนะคะไม่ว่าจะตัวผู้ชายเองหรือว่าคนรอบตัวนะคะว่ากำลังเผชิญปัญหาทางจิตใจหรือว่าน่าจะไปพบผู้เชี่ยวชาญบ้างคะ
ค่ะสัญญาณเตือนเนี่ยสามารถสังเกตได้ในทางอารมณ์ทางสุขภาพกายแล้วก็ทางสังคมเลยนะคะก็คืออารมณ์โดยรวมเปลี่ยนไปอาจจะหงุดหงิดง่ายกว่าปกติมากหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขกับอะไรเลยแต่ก่อนชอบทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือว่าแต่ก่อนอาจจะยังมีความอยากออกไปเจอคนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากเจอใครเลยอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษเช่นวิตกกังวลง่ายหรืออารมณ์ดิ่งง่ายกว่าแต่ก่อนถ้าในทางร่างกายเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนไปในการกินหรือการนอนเช่นกินมากกว่าปกติหรือไม่ค่อยอยากอาหารการนอนก็เช่นอาจจะนอนไม่หลับหรือนอนมากกว่าปกติไปเลยยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยไปเรื่อยๆนะคะในการดื่มก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าดื่มมากขึ้นกว่าปกติถ้าคุณใช้การดื่มเป็นวิธีคลายเครียดอย่างเงี้ยค่ะ
มีวิธีใดบ้างนะคะที่ครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยสามารถที่จะช่วยผู้ชายให้เปิดใจมาดูแลเรื่องสุขภาพจิตหรือว่ามาทบทวนเรื่องสุขภาพจิตของตัวเองให้มากขึ้นได้บ้างคะ
วิธีการถามแบบตรงๆไปเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรทำไมขี้เกียจทำไมไม่ทำอะไรเลยทำไมผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มที่ทำให้คนฟังไม่ค่อยอยากเปิดใจใช่ไหมคะเพราะมันไม่มีใครอยากรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำที่เหมือนเป็นการเหมารวมนิสัยอะค่ะอาจจะค่อยๆถามด้วยความห่วงใยแบบสบายๆไม่เครียดมากนักเช่นแต่ก่อนชอบทำอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำแล้วแบบเครียดมากขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะใช้วิธีคุยในสถานการณ์ที่ไม่เผชิญหน้ามากเกินไปนักเช่นชวนไปเดินเล่นแล้วคุยตอนนั้นหรือว่าคุยขณะที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
มีคำกล่าวนะคะที่บอกว่า midlife crisis ก็คือเป็นปัญหาวัยกลางคนตรงนี้ค่ะเหมือนผู้ชายอาจจะเจอเยอะกว่าผู้หญิงไหมคะก็คืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหน้าที่การงานที่อาจจะไม่คาดฝันเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะมันมีตัวเลขหรือว่ามีการวิจัยหรือมีสิ่งที่ evidence ที่พอจะบอกเราได้ไหมคะว่าทำไมผู้ชายเจอกับปัญหาช่วง midlife crisis มากกว่า
จริงๆถ้ามองในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยมันเพิ่งมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันค่ะ มหาลัยเมลเบิร์นเขาทำออกมาในปี2023นะคะว่าในผู้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยค่ะก็คือคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยการที่ทำงานไม่ตรงสายกับในประเทศที่เคยอยู่หรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ดีที่ชอบหรือไม่มีงานทำเนี่ยมีส่งผลทางลบต่อสุขภาพจิตแต่แค่ในผู้ชายในผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ส่งผลทางลบค่ะเพราะว่าด้วยความคาดหวังทางสังคมเนี่ยความรู้สึกมีตัวตนมีค่าของผู้ชายในหลายๆวัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรรมเอเชียหรือไทยด้วยเนี่ยมันผูกอยู่กับงานใช่ไหมคะแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีความไปผูกอยู่กับการเข้าสังคมหรือว่าการมีครอบครัวหรืออะไรแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองว่า midlife crisis เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยมันมีเรื่องมันมีงานวิจัยซัพพอร์ตจริงๆค่ะว่างานเนี่ยกระทบต่อสุขภาพจิตผู้ชายอย่างมากค่ะ
แล้วถ้าพูดถึงว่าเรื่องของอุปสรรคสำคัญล่ะคะที่บางทีเราเห็นละว่าเอมันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะด้านสุขภาพจิตอาจจะเป็นเรื่องร่างกายด้วยอย่างที่คุณณชาพูดอะไรถึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ prevent นะคะผู้ชายรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยผู้ชายไปหาหมอน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคทางกายคือเคยอ่านมาเหมือนกันว่าถ้าเป็นอาการที่มองไม่เห็นนะคะเช่นไมเกรนอย่างเงี้ยอะไมเกรนเป็นทางกายแต่ว่าผู้ชายจะไม่ค่อยไปหาหมอเรื่องทางจิตใจมันก็คล้ายๆกันคือมันเป็นเหมือนกับว่า invisible illness อะค่ะมันเป็นอาการที่มองไม่เห็นแล้วคราวนี้สังคมเนี่ยคาดหวังว่าอ้าวผู้ชายต้องเข้มแข็งถ้าอะไรที่มองไม่เห็นก็ลืมๆมันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆที่น่าสนใจเนี่ยคือเคยคุยกับเพื่อนผู้ชายที่เป็นนักจิตวิทยามาเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าคิดว่าอีกเหตุผลเนี่ยคือการเข้าสังคมของผู้ชายกับผู้หญิงโดยส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วนะคะสมมติว่าเวลาผู้ชายอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแฮงเอาท์กันเนี่ยจะเน้นทำกิจกรรมเช่นเล่นเกมเล่นกีฬากินดื่มอาจจะคุยกันระหว่างนั้นแต่ว่ากิจกรรมคือโฟกัสหลักแต่ว่าสมมุติว่าผู้หญิงกลุ่มใหญ่ๆเพื่อนผู้หญิงกลุ่มนั้นเนี่ยสามารถคุยกันเฉยๆเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่เน้นกิจกรรมเลยก็ได้คราวนี้การมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือหมอ GP เนี่ยมันคือการคุยเฉยๆโดยที่ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยค่ะมันอาจจะรู้สึกฝืนธรรมชาตินิดนึงการมีเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแรงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต้นทุนทางบวกอะค่ะที่จะช่วยบาลานซ์เวลาที่เรามีความเครียดหรือความหนักใจอะไรให้มันเบาลงได้ค่ะคิดว่าอีกเหตุผลนึงที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะคะคือผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะคุยกับนักจิตวิทยาหรือหมอที่เป็นผู้ชายแต่ว่าสมมติว่าอาชีพ psychologist นักจิตวิทยาเนี่ยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะคือในออสเตรเลียเนี่ยเรชิโอคือ4-1ทุกนักจิตวิทยาผู้หญิง4คนจะมีนักจิตวิทยาผู้ชายแค่1คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการหานักจิตวิทยาที่รู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยได้หรือว่าเขาจะรีเลทกับเราได้ยากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงค่ะที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ชาย
มีทรัพยากรไหนหรือว่าบริการไหนที่คุณณัชชาอยากจะแนะนำสำหรับผู้ชายที่อยากจะดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะในออสเตรเลียที่สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้บ้างคะ
ก็มีทรัพยากรฟรีต่างๆที่รัฐบาลจัดไว้ให้นะคะเช่นMen's Line เนี่ยเป็นสายด่วนสุขภาพจิตที่ผู้ชายสามารถโทรไปคุยกับคัลเซอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากโทรเนี่ยมีออนไลน์แชทด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายวีซ่าอะไรก็ใช้ได้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เท่าที่ไปดูในเว็บไซต์เขามาเขาบอกว่าสามารถขอล่ามได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของบริการเหมือนกับว่าฉุกเฉินช็อตเทอมระยะสั้นมากกว่านะคะถ้าจะเป็นระยะยาวหรือว่าเน้นการป้องกันมากกว่าเนี่ยก็คืออย่างหมอ GP นะคะในออสเตรเลียเนี่ย GP เป็นจุดแรกของการเข้าถึงบริการทางสุขภาพใช่ไหมคะทุกคนคงจะมีหมอ GP ใกล้บ้านที่เจอประจำอยู่แล้วถ้าเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนี่ยสามารถคุยกับเขาได้เลยนะคะเขาสามารถซัพพอร์ตทางสุขภาพจิตเบื้องต้นแล้วก็ช่วยคุณคิดได้ว่าจะต้องไปไหนต่อเราจะหานักจิตวิทยาไหมแล้วก็ถ้ามี Medicare หรือประกัน Private เนี่ยอาจจะใช้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ด้วยค่ะถ้าเป็นวีซ่านักเรียนนะคะที่มหาลัยหรือสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคาวน์เซลเลอร์ที่ฟรีสำหรับนักเรียนอยู่แล้วค่ะ
ในโอกาสสัปดาห์แห่งสุขภาพจิตของผู้ชายนะคะหรือว่า Men's Mental Health Week นะคะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชายในชุมชนไทยในออสเตรเลียบ้างเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
อ๋อจริงๆการย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราถูกเอาต้นทุนทางบวกของชีวิตที่จะช่วยเราเวลาเช่นเพื่อนครอบครัวคอนเนคชั่นต่างๆออกไปหมดแล้วก็เริ่มสร้างใหม่ใช่ไหมคะซึ่งมันยากสำหรับทุกคนแต่ว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแรงเนี่ยจะสนับสนุนสุขภาพจิตเราให้ดีขึ้นได้ค่ะเช่นอาจจะเข้ากลุ่มเล่นกีฬาทำอาสาสมัครแถวบ้านแล้วก็อยากให้ทุกคนลองนึกว่าเรามีวิธีการคลายเครียดหรือกิจกรรมที่เข้าสังคมหรืองานอดิเรกอะไรบ้างนะคะที่อาจจะนอกเหนือจากการดื่มแอลกอฮอล์เนอะเพราะว่าเข้าใจนะคะว่าการดื่มเนี่ยบางทีมันเป็นการเข้าสังคมหรือว่าช่วยให้เราผ่อนคลายและสนุกได้ด้วยแต่ว่าอันนี้สถิติของหลายๆประเทศเลยรวมถึงออสเตรเลียก็ออกมาว่าความเสี่ยงในการดื่มเหล้าเกินขนาดหรือว่าถึงขนาดว่าติดแอลกอฮอล์เลยเนี่ยมีมากกว่าผู้หญิงนะคะในผู้ชายเนี่ยมีมากกว่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าการดื่มสนุกๆเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสนุกหรือผ่อนคลายได้ถ้าให้ดีเนี่ยให้หาวิธีผ่อนคลายอื่นๆหรืองานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนอย่างอื่นด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือให้ลองคิดว่าถ้าเรามีอะไรในใจจริงๆเรื่องไหนสามารถคุยกับใครในชีวิตได้บ้างเรื่องบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าคุยกับใครไม่ได้เลยเนี่ยไปพบผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะคือเขาอยู่นอกชีวิตเราเขาอาจจะสามารถให้มุมมองหรือคำแนะนำที่มันเป็นกลางมากกว่าได้ค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจิตของผู้ชายกับคุณนัชชาลิมปิอนันชัยนักจิตวิทยาจากนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงาน
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook